Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο κύριος Ιωάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής προερχόμενος από ναυτική και ναυτιλιακή οικογένεια από το Βροντάδο της Χίου. Επιλογή συνομιλητή σήμερα σε μια προσπάθεια τούτο το βήμα, τούτη η εκπομπή να προσεγγίσει κάποια θέματα τα οποία μοιάζουν πολύ με τις εξελίξεις στο επίπεδο της διπλωματίας. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Ιωάννης Φαράκλας, ο σημερινός μας συνομιλητής, η ναυτιλιακή μεσητεία και ιδιαίτερα η αγοραπολισία πλοίων μοιάζει στο τέλος της ημέρας με τη διπλωματία και ιδιαίτερα στην επίλυση οποιοσδήποτε διαφοράς μεταξύ δύο μερών ή δύο ή περισσότερων εθνών. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν και με το δεδομένο ότι βρίσκεται εν εξελίξη εδώ και πολλά χρόνια ένας εμπορικός πόλεμος με εξάρσεις και υφέσεις, ειδικά από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ με εξάρσεις, ειδικά από την επιβολή δασμών από τη νέα αμερικανική διοίκηση με πολλές εξάρσεις, αλλά και ειδικά από κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για το SAFE και το ReArm Europe που βάζει μια χώρα την οποία σταμάτησαν δύο φορές οι Ευρωπαίοι στη Βιέννη από το παράθυρο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα μαζί του και ειδικά κάποια ζητήματα τα οποία δεν βλέπουν και τόσο ή θα έλεγα αποσιωπώνται τον τελευταίο καιρό από τα φώτα της δημοσιότητας στο εσωτερικό της χώρας, όπως είναι για παράδειγμα ο ελάχιστος πλέον μικρός αριθμός των εμπορικών πλοίων με ελληνική σημαία που διασχίζουν τις θάλασσες του κόσμου. Μια πολύ πονεμένη ιστορία. Θα τα δούμε όλα αυτά αφού καλωσορίσω τον αγαπητό μου τον κύριο Ιωάννη Φαράκλα. Με χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα και από μένα στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος που ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου και είναι.
Λοιπόν, θα πω
ο οποίος χάρη στην εμπορική ναυτιλία της χώρας μας διακινεί τα πάντα.
Είχατε μια διακοπή στην σύνδεση. Επιτρέψτε μου λίγο να μετακινηθείτε. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια ακόμα για σας.
Θα τα ακούω περίφημα.
Ωραία. Ο κύριος Φαράκλας, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπως είπα, είναι απόγονος τεσσάρων ναυτικών οικογενειών. Γιοργαντή, Κοστάλα, Μαργαρόνη και Φαράκλα. Σπούδασε στην Αναργύριο και Κοριαλένιο Σχολή των Σπετσών και στη συνέχεια ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως ναυλομεσίτης για την οικογένειά του και για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Επήρξε επίσης μεσίτης πωλήσεων και αγορών πλοίων στα μέσα της δεκαετίας του 70 και στη συνέχεια μόνος του. Πούλησε δεκάδες μεταχειρισμένα και μερικά νεότευκτα πλοία και εδώ και μερικά χρόνια διδάσκει ναυτιλία, ναυτιλιακή διαχείριση και ναυπηγική στο Κολέγιο Ναυτιλίας του Πειραιά και από την άλλη μεριά έχει δώσει πολύ μεγάλο αριθμό διαλέξεων μετά από πρόσκληση πανεπιστημίων, επαγγελματικών, ναυτιλιακών ενώσεων. Συμμετέχει σε εκατοντάδες ναυτιλιακές εκθέσεις, είχε συμμετοχή και σε χιλιάδες συνέδρια. Με την ναυπηγική βιομηχανία, άλλη πονεμένη ιστορία για τον ελληνισμό, να ήταν και να συνεχίζει να είναι ο αγαπημένος τομέας της δραστηριότητάς του. Τώρα σας ακούμε.
Σας ακούω περίφημα, απορώ, αλλά εκτός πια αν έχουμε από το υπερπέραν διακοπές, κάτι που θέλουν όλοι να μας διακόπτουν.
Λοιπόν.
Ναι, είμαστε οι κύριοι στον πλανήτη με την ναυτιλία και εμείς οι χιώτες, όπως μας αναφέρατε σαν χιώτες, και είπε ο Σωκράτης στον πανηγυρικό του, ο ποτέρης ηχή προσθέσε βουληθίεν, ούτε καταθάλαταν κρίσονίσταν. Σε όσους οι χιώτες δώσαν τη δύναμή τους, αυτοί κατέκτησαν τη θάλασσα.
Λοιπόν, έχετε δώσει τη δύναμή σας. Για να αρχίσω από αυτό που είπα νωρίτερα. Έχετε δώσει τη δύναμή σας, αλλά τι γίνεται τώρα? Πόσα είναι τα υποελληνική σημαία πλοία? Και πόσα είναι τα ελληνικών συμφερόντων με άλλες σημαίες?
Τα πλοία τα οποία έχει σήμερα ο ελληνόκτητος στόλος είναι 4.800 με 5.000 πλοία περίπου. Από αυτά, δυστυχώς, φέτο πέσαμε κάτω στα 480 πλοία και όπως μιλάμε τώρα, η πρώτη σημαία που έχουν κατά προτίμηση οι Έλληνες είναι η Λιβέρια με 27%, τα Μάρσαλ Άιλαντς με 24%, η Μάλτα 13,9%, μετά είμαστε εμείς με 11,5%, ο Παναμάς με 7%, η Κύπρος με 6%, και οι Μπαχάμες με 4,5%, αυτοί κάνουν ένα περίπου σύνολο 95%, τα υπόλοιπα είναι σε άλλες σημαίες. Όχι ευκολία, σημαίες ανάγκης. Δεν υπάρχουν σημαίες ευκολίας και ας το καταλάβει όλος ο κόσμος. Είναι flag
άρα,
of necessity.
Άρα πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Πάμε ένα βήμα πιο εκεί, αφού το πιάσαμε να το εξαντλήσουμε. Τι φταίει, αν αυτό φταίει είναι κακό το... για την Ελλάδα, και αν τελικά θα έπρεπε να υπάρξει συναγερμός για αυτήν την συγκεκριμένη εξέλιξη?
Πρέπει να υπάρξει αλάρμ παντού, πρέπει να ανασκουμποθούμε, πρέπει να κάνουμε σωστό μάρκετινγκ. Μας λείπουν οι ελληνικές σημαίες στις πρίμες των πλοίων, που ήταν οι καλύτεροι διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο. Μας λείπουν Έλληνες ναυτικοί και για μένα ο κύριος λόγος, παρά τις προσπάθειες που όλοι σας και όλοι ακούτε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, από επώνυμους πλοιοκτήτες, παραδοσιακούς και μη, από το κράτος, από πρεσβευτές καλών θελήσεων κτλ., είναι ένα. Δεν έχουμε η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο ένα εκπαιδευτικό πλοίο. Έσχος απλά δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω, αισθάνομαι πληγωμένος που ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε δύο χρόνια έρχεται το Ιαπωνέζικο εκπαιδευτικό στα Ντόκλανς του Λονδίνου με 150 άντρες και 50 γυναίκες δοκίμους. Και εμείς μηδέν. Κάναμε έναν τεράστιο έρανο για το Ευγένιος Ευγενίδης, τα στοιχεία στη διάθεσή σας, τα οποία έχουμε με τον πλοίαρχο τότε, τον ακόλουθο αμήνης της χώρας μας, τον Κυριάκο Κυριακίδη, μετέπειτα την Άβραχο, να μαζέψουμε λεφτά για να φτιάξουμε το Ευγένιος Ευγενίδης. Κάνουν κακό μάρκετινγκ και να τονίσουμε, τα άτομα τα οποία εργάζονται στις ξένες σημαίες και παίρνουν τα πλοία στην σημαία τους είναι Έλληνες. Όπως είναι και οι νεογνώμονες, οι κορυφαίοι εκτελεστές στους νεογνώμονες που προσφέρουν τεράστιο έργο είναι οι Έλληνες ναυπηγοί, μηχανολόγοι και δεν συμμαζεύεται. Και άντρες και γυναίκες.
Μάλιστα.
Ας το καταλάβουμε αυτό κάτω η ακτίμια όλη, ότι πρέπει να αλλάξουμε. Όπως πρέπει να αλλάξει και ποιοι σύστομη.
Ποιοι πρέπει να καταλάβουν, για να μην μιλάμε
με
γρίφους.
Το ίδιο το κράτος. Το κράτος δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει. Και πρέπει, μιας που λέμε για το κράτος, πρέπει σύσσωμο να αλλάξει το ελληνικό κράτος, διότι το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Και εδώ που οδεύουμε, όπως τονίσατε στην αρχή, σαν προήμιο της αγωγής μας σήμερα, είπατε για το θέμα της ναυλομεσιτείας με τη διπλωματία.
Ακριβώς.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε αυτή την αρθογραφία, τα 6 άρθρα μας, με τίτλο The Death of Diplomacy.
Ακριβώς.
Γιατί αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Δεν δίνουν καμία σημασία για τον τομέα αυτό της ναυτιλίας, ο οποίος είναι συνυφασμένος και με τη διεθνή πολιτική. Τέσσερις, ας το πούμε, δυνάμεις στον πλανήτη βοήθησαν τη χώρα μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Τσαρική Ρωσία για την απελευθέρωσή της και μετέπειτα οι Ηνωμένες Πολιτείες με το σχέδιο Μάρσαλ.
Αλλά καλά, εντάξει, τώρα, λίγο... άμα το πάμε λίγο πιο βαθιά, βοήθησαν βέβαια από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη είχαμε και με τα δάνεια της ανεξαρτησίας την υποδούλωσή μας, είχαμε και με, με αυτούς που όπλησαν το χέρι των δολοφόνων του Καποδίστρια και την πολιτική μας.
Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω, αλλά πάμε και λίγο πιο μακριά να δούμε ότι είχαμε τις δημολογήσεις, είχαμε την περιβόητη συνθήκη του Κιουτσούκα Ιναντζή, όπου η Ρωσία στήριξε την Ελλάδα, η Μεγάλη Κατερίνη, μην ξεχνάμε, στήριξε, ύψωσαν τα πλοία μας στην ελληνική σημαία και γέμισαν ρωσικές σημαίες όλος ο εύξηνος πόντος ελληνόκτητων πλοίων. Mm-hmm. Αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό μας έφερε στη δυνατότητα και στη δυνότητα 50 χρόνια πριν την Επανάσταση του 1821 να μετατραπούν όλα αυτά το πλήστο των εμπορικών αυτών πλοίων σε πολεμικά και να ξεκινήσει ο αγών κατά τη θάλασσα για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ανασύσταση σιγά σιγά του ελληνικού έθνους. Mm-hmm. Όχι κράτους, απλώς έθνους, το τονίζω. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά.
Το ελληνικό έθνος υπήρχε, μην μπαίνουμε στη διαδικασία. Το δεν κράτος, υπήρξε το... ανασύσταση. Το κράτος.
Κράτος. Το κράτος, το οποίο. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν μεγαλουργήσαμε με την αυτιλία και φτάσαμε σε υψηλά επίπεδα. Όμως, όπως τόνισα, το σήμερα, το τώρα, πρέπει να αλλάξει σύσσωμη η χώρα προορισμό. Δεν αγνοείς σωστές διπλωματικές σχέσεις και ήταν κακό κατά την προσωπική μου εκτίμηση να χαλάμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Η Ρωσία παλιά μας ενοχλούσε ως Σοβιετική Ένωση διότι είχε ένα καθεστώς ολοκληρωτικό, κομμουνιστικό, ας αφήσουμε αυτή την καραμέλα τη λέξη σοσιαλισμός, αυτό είναι παραμύθια ιστορίες για αγρίους. Όμως πρέπει να κρατάμε ως ναυλομεσίτες και ως πολιτικοί που είναι συνυφασμένοι όπως το θίξατε και εσείς, να ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε και να κρατάμε καλές σχέσεις με όλους. Όλοι μας χρειάζονται. Γιατί λοιπόν, ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς έρχονται τα πάνω κάτω. Λοιπόν, μεγάλο πράγμα.
Ήσασταν εξ εκείνων που όταν άρχιζε η συζήτηση για το πόσο σύντομα θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία υπό τις νέες συνθήκες, ήσασταν τεκμηριωμένα, οφείλω να ομολογήσω, απεσιόδοξος, και είστε σε αυτούς που, οι οποίοι επίσης βλέπατε και αναδεικνύατε κάποια πράγματα τα οποία φωτογραφίζουν ένα πόλεμο που ξέσπασε από την ώρα που η Κίνα μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ανέλαβε κάποιες δεσμεύσεις και στη συνέχεια τις πληρώνει, τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις, το πληρώνει εντός εισαγωγικών, έτσι τις εκπληρώνει τις συγκεκριμένες, με υποσχέσεις επί υποσχέσεων ότι θα συμμορφωθεί σε αυτά τα οποία είχε αναλάβει τότε. Και βέβαια βρισκόμαστε, ειδικά και την πρώτη περίοδο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πολύ σκληρά και φανατισμένα θα λέγε κανείς πλέον σε αυτήν τη δεύτερη θητεία του στο τιμόνι του Λευκού Οίκου, μπροστά σε έναν εμπορικό πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται με δεκάδες τρόπους, με επιβολές δασμών, με. Όλα αυτά επειδή τα αποτυπώνονται στην ναυτιλία και όπως είπα ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που κάνετε είναι διπλωματία, μου δίνουν το δικαίωμα να σας ρωτήσω πού βλέπετε πλέον να βαδίζει ο κόσμος υπό τις νέες συνθήκες, τόσο από αυτές που διαμόρφωσε η Ουάσιγκτον όσο και από εκείνες που επιλέγει και προσπαθεί να υλοποιήσει η Ευρώπη.
Καταρχάς η Ευρώπη, να θυμίσω ότι έχει ένα πρόβλημα. Ο στρατηγός Dwight Eisenhower είπε ποτέ να μην επανεξοπλιστεί η Γερμανία. Αυτό το ενθυμίστε.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή,
και
λοιπόν,
άλλοι λέγανε ότι κάθε τόσο πρέπει να παίρνει ένα μήνυμα η Γερμανία. Αυτή ξέρει, δεν χρειάζεται καν να τις εξηγεί κανείς, ενώ ο Winston Churchill. Πάμε πίσω όμως.
Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με μια Ευρώπη η οποία είναι γερμανοκρατούμενη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και θα ενθυμίστε όλοι που είχατε το θέμα του Brexit, μα γιατί φύγανε οι Βρετανοί από την Ευρώπη. Οι Βρετανοί φύγανε για έναν απλό λόγο. Ότι δεν μπορούσαν τον δις ή τη θέντα δύο παγκοσμίων πολέμων να κυβερνάει την Ευρώπη. Με τίποτα. Είδαμε λοιπόν τη συμπεριφορά της Γερμανίας προς την πατρίδα μας την Ελλάδα. Όταν εμείς τους σώσαμε το 1953 και είπαμε ναι, να μην χρεοκοπήσει η Γερμανία το 1953, ο κύριος Σόιμπλε, δεν θα πω Θεός χωρέστον, πήγε να μας πνίξει ο κύριος Σόιμπλε το 2008. Αυτά δεν τα ξεχνάει κανείς. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πρέπει να ενοποιηθεί, να μας πει επιτέλους τι θέλουν οι Γερμανοί, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε επίθεση σε πλήρες έδαφος μέσα στη Ευρώπη από τη Ρωσία, γιατί προκαλείται πολύ η Ρωσία. Βέβαια, κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν ότι ακόμα και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύω εγώ ότι η πυρηνική δυνότητα της Βρετανίας, ιδιαίτερα της Γαλλίας και άλλων χωρών, είναι πολύ ικανή να σταματήσει μια ρωσική απειλή, η οποία ξεκίνησε ευθύς αμέσως με την εισβολή, που είπανε 185 δευτερόλεπτα το Βερολίνο, 195 το Παρίσι και 202 το Λονδίνο. Το θυμίστε αυτό την απειλή. Εντάξει, ας μην ξεχνάνε και οι άλλοι ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει τις χειρότερες σχέσεις μια ζωή με τη Ρωσία, βλέπετε τον πόλεμο των κατασκόπων, βλέπετε όλη αυτή την ιστορία James Bond και δεν συμμαζεύεται, δολοφονίες από εδώ από εκεί, δεν μπορεί να ανοιχθεί αυτή την ύπουλη εισδοχή των Ρώσων πλέον με άλλο κάλυμα στην Ευρώπη.
Μισό λεπτό τώρα εδώ για να βάλουμε τα πράγματα, τα βάζουμε και σε μια σειρά, έτσι. Δέχομαι αυτό που είπατε. Από την άλλη μεριά, γιατί δεν έχουμε με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά μία υπόμνηση από κάποιους, εν προκειμένου και από εμάς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από οποιοδήποτε άλλον από τη Δύση, ότι όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που άφησε η απεικιοκρατική Μεγάλη Βρετανία, νυν Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλο τον κόσμο, τυραννάν την ανθρωπότητα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Δηλαδή, να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Είχαμε την καθιερωμένη, την κατέθιμο σύγκρουση ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν. Ποιος έφτιαξε τις Ινδίες τρία κράτη? Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές.
Ναι, θα
η Μεγάλη Βρετανία. Ποιος δημιούργησε όλες αυτές τις εκκρεμότητες στη Μέση Ανατολή? Ποιος ήταν δίπλα, πίσω, μπροστά από τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο? Για να μην έρθουμε, καλό είναι να έρθουμε και στα δικά μας. Ποιος με τη λήξη, μάλλον πριν την έναρξη του πολέμου, φρόντιζε με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η χώρα μας να πέσει στον αδελφοκτόνο πόλεμο και να μην έχει τη δύναμη να διεκδικήσει όλα αυτά που δικαιούνταν ως εμβληματική και θυσιαστική χώρα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Οι ίδιοι κύκλοι, το Λονδίνο δεν είναι?
Ναι, να μην ξεχνάμε ότι...
Ποιοι συντηρούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ποιοι έστησαν το δικοινοτισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία, ποιοι έφεραν ως εισβολή στους Τούρκους στην Κύπρο? Λοιπόν, όλα αυτά είναι πραγματικά ζογκλερική, να μου επιτραπεί η έκφραση, η διπλωματία του Λονδίνου. Αλλά σε όλα αυτά κρύβεται από πίσω, και εν πάση περιπτώσει ακούμε οι περισσότεροι και διαβάζουμε και βλέπουμε ότι αυτοί που τους διαδέχθηκαν σε κάποιους χώρους να παίρνουν το μουτζούρι και όχι αυτοί οι οποίοι διαμόρφωσαν όλες αυτές τις καταστάσεις.
Κοιτάξτε, η Βρετανία πολλοί την έχουν μια τελειωμένη κατάσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα έχει δημιουργήσει μια κοινοπολιτεία με ανεξάρτητα μεν κράτη, δεσμευμένα στο Commonwealth, στην κοινοπολιτεία των 2,9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Μέσα εκεί λοιπόν θα δείτε στο puzzle αυτό ότι υπάρχουν και τα BRICS. Στα BRICS μέσα ανήκουν δύο χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου στο θέμα της κοινοπολιτείας, δηλαδή οι Ινδίες και η Νότια Αφρική. Εντάξει, λοιπόν, είναι παντού μέσα πλαισιωμένοι οι Βρετανοί, το έχουν αυτό το πράγμα, να πλαισιώνονται παντού, κοιτάνε τα συμφέροντά τους, αυτοί έχουν τα vested interests. Βεβαίως, να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι λίγο ανιστόρητος τελευταία, ότι για να μπει ο Ιωάννης Μεταξάς στον πόλεμο και να πει το όχι μαζί με τον ελληνικό λαό, ζήτησε από τους Βρετανούς 5 πράγματα. Τη Βόρειο Ήπειρο, τον ασθενή κορμό της Μακεδονίας και Θράκης, την Κωνσταντινούπολη, τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Αυτή το η συμφωνία, και στη Γιάλτα ο Τσόρτσιλ είπε στο Δαμασκηνό μία λέξη, μία φράση. Your beatitude, forget these old Greek dreams about Constantinople. Σεβασμιότατε, ξεχάστε τα όνειρα των Ελλήνων για την Κωνσταντινούπολη που συμπεριλάβαν και τα άλλα. Και σε 1,5 λεπτό συζήτηση είδαμε τα Δωδεκάνησα, τα οποία πονηρός πως οι Σοβιετικοί είπαν να τα πάρουν στην Ελλάδα για να μας δείξουν μια θετική γραμμή να ακολουθήσουμε το δικό τους παιχνίδι. Αυτό ήταν όμως και ένα ολέθριο σφάλμα να προσπαθήσουν να μας διαβάλουν και να υπάρχουν οι υποσχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα που ήρθε ένας αδελφοκτόνος πόλεμος, ο οποίος δυστυχώς και μέχρι και σήμερα στιγματίζει τη χώρα μας. Είναι ντροπής πράγματα αυτά, αλλά στο τώρα αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα πρέπει εμείς να έχουμε τη δυναμική των Ελλήνων καραβοκυραίων που διαφεντεύουν τον κόσμο και διαπραγματεύονται ακόμα και με την Τουρκία σήμερα. Πριν από μερικά χρόνια ξύπνησαν οι Τούρκοι στρατηγοί και είδαν το πλήστον των αγαθών που μετεφέρονται στην Τουρκία, ήταν με ελληνόκτητα πλοία. Πάθανε σοκ. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να έρθουμε στα λογικά μας, να αλλάξει άρδιν τώρα όπως μιλάμε, η λέξη τώρα σημαίνει κάτι χωρίς διάρκεια, now means something without duration, και να ξεκινήσει το μαξί μου να αλλάζει πλήρως την πολιτική εντός και εκτός της χώρας, ότι δεν πάει άλλο. Το τονίζω αυτό. Είμαστε ευγενείς απέναντι στον Πρωθυπουργό, αλλά πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα και εντός και εκτός της χώρας. Το τονίζω αυτό. Το σημαντικότερο όλων είναι για μας, για την αυτιλία, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, να ξεκινήσει η σωστή προσέλκυση πλοίων. Ας αφήσουμε τα ευχολόγια που βγαίνουν πολύ σωστοί και άξιοι πλοιοκτήτες και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, θα το πω έτσι. Το αποτέλεσμα μετράει. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Είπε κάποιος νέος πλοιοκτήτης ότι παίρνει σήμερα ο καπετάνιος 14.000 δολάρια το μήνα και ο σερβιτόρος παίρνει 1.000 δολάρια το μήνα και πάει ο άλλος να γίνει σερβιτόρος.
Μα ούτε τέτοιους έχουμε. Ακούστε, ούτε τέτοιους έχουμε πια στην Ελλάδα.
Είναι λοιπόν, φοβερό.
Ο χώρος της εστίασης και του τουρισμού αυτή τη στιγμή έχει 53.000 θέσεις εργασίας οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Λοιπόν, κάποτε φωνάζαμε ότι θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, ούτε αυτό. Υπάρχει.
Γιατί δεν υπάρχει καλό μάρκετινγκ να προσελκύσουν τον κόσμο. Όταν βλέπεις να χτίζονται πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία από τα καλύτερα του κόσμου, ο Σκαραμαγκάς, η Ελευσίνα, το Νεώριον, η Χαλκίδα, το Νεώριο στη Σύρο, το Πέραμα με 25.000 κάποτε εργαζόμενους που συνεπικουρούσε όλα τα ναυπηγεία αυτά και είμαστε οι ηγέτες. Μπήκε μέσα το στοιχείο των κακών συνδικαλιστών, πληρωμένοι από τη Γερμανία, το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, από την Ένωση Μετάλλου των Γερμανών, γιατί όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι ανήκαν στην Ένωση Μετάλλου και διέλυσαν την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, η οποία δέχτηκε γεωπολιτικές κρίσεις, να θυμίσω το 1967, όπως ενθυμίστε, υπήρχε το μεγάλο ναυπηγείο Σκαραμαγκάς, δεν υπήρχε ακόμα Λεσίνα. Λοιπόν, ο Σκαραμαγκάς λοιπόν εκινδύνευε. Διότι δεν μπορούσε να περάσουν πλοία να πάνε επισκευαστούν από την Ερυθρά Θάλασσα. Εντάξει, και το έστριψε ο Νιάρχος και το έκανε κατασκευές πλοίων. Και χτίσαμε τόσα SD φορτή 15, τάγκες 30 και δεν συμμαζεύεται. Μετά ο Ανδρεάδης πήρε και αυτό στα ναυπηγεία, έφτασε να έχει 2.700 εργαζόμενους σε σύγκριση με 6.000 Καραμαγκά. Όλοι οι πλειοκτήτες στραφήκαν στην ναυπηγική, ναυπηγική βιομηχανία. Κάναμε θαύματα και στους δύο τομείς. Αλλά ήρθε αυτό το κακό φάρμακο από τους συνδικαλιστές, όπως τράβηξε και η Βρετανία αυτό το πράγμα. Μην το ξεχνάτε. Πήγαν όλοι να χτίσουν βαπόρια και τα συνδικάτα, τα unions, σκύρθησαν. Οπότε φύγαν όλοι και πήγανε κατά οδηγία των Αμερικανών στην Ιαπωνία. Δεκαετία του 50.
Για να μην μιλάμε για το παρελθόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αυξάνει διαρκώς ο ελληνόκτητος στόλος, άσχετα αν 480 με 500 πλοία έχουν μονάχα την ελληνική σημαία. Να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, το εξής πολύ απλό. Πού χτίζουν πλοία οι Έλληνες πλοιοκτήτες σήμερα, κυρίως κατά κανόνα?
Δυστυχώς πάνε στην Κίνα. Και εγώ είμαι ενάντια, ας αφήσουμε το θέμα κόστους και όλα αυτά τα πράγματα, ας τα αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Mm-hmm. Το θέμα είναι καθαρά θέμα marketing. Εγώ έχω ασχοληθεί και είναι ο έρωτας της ζωής μου τα ναυπηγεία και είχα δρομολογήσει να χτίζουμε, όχι απλώς να επισκευάζουμε πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία, τα οποία είχαν και πάρα πολύ καλό προσωπικό και πολύ καλές σχολές μαθητείας. Και είχα το πλάνο να τα ενώσω, να μην υπάρχει ο ένδον ανταγωνισμός, οι μεγάλες γιάδες να χτίζουν και να επισκευάζουν μεγάλα πλοία και οι μικρότερες τα μικρότερα πλοία. Να φτάσουμε σε μία, να ομονοήσουν, να μην υπάρχει competition, ανταγωνισμός εντός. Mm-hmm. Αυτό βέβαια το χτυπάγανε τα σωματεία. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να χτίσουμε κάθε είδους πλοίο, από πολεμικά, από υποβλήθεια, τα πάντα.
Θέλω να μπούμε λίγο πιο βαθιά. Και είστε ένας έμπειρος ναυτιλιακός αναλυτής και μάλιστα δεν έχετε κανένα δισταγμό να παίρνετε και τα ρίσκα και να προλέγετε κάποια πράγματα σύμφωνα με αυτά τα οποία παρατηρείτε στην ναυλαγορά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Τούτη την ώρα η Ελλάδα, βλέποντας τον αδυσόπιτο εμπορικό πόλεμο τον οποίον ξεκίνησε και τον οποίον φαίνεται ότι θα τον πάει μέχρι τέρμα ο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας το γεγονός ότι δεν οροδεί προδενός, έτσι, και στον Παναμά έκανε την κίνηση που ήθελε και σε άλλα σημεία, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, η Ελλάδα σε αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία όπου ο καθένας θα κληθεί να αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει, είναι, πρέπει να είναι κατά την άποψή σας προσανατολισμένη προς τις ναυτικές δυνάμεις, προς την Δύση, ή μήπως είναι η στιγμή, γιατί έχουμε και κάτι άλλα βαρύδια που μας άφησαν οι προηγούμενες δεκαετίες? Δηλαδή είπατε το πέραμα νωρίτερα. Το πέραμα νωρίτερα για σας ήταν ταυτισμένο με την με τα ναυπηγεία μας. Τώρα είναι ταυτισμένο με την Κόσκο και το γεγονός ότι είμαστε ενδιάμεση. Η Κόσκο και η Κίνα βρίσκονται στο στόχαστρο της Δύσης, του πυρήνα της Δύσης, δηλαδή της Ουάσιγκτον. Σας προβληματίζει αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη και πού βλέπετε ότι πρέπει, προς ποια κατεύθυνση να δούμε και να λειτουργήσουμε?
Καταρχάς, να πω κάτι πολύ σοβαρό. Εμείς δεν ανήκουμε στη Δύση. Εμείς είμαστε η Ανατολή. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να σταματήσουμε μεγαλόσχημες εκφράσεις για να ικανοποιήσουμε.
Μα είμαστε η Δύση της Ανατολής και η Ανατολή της Δύσης. Και πάντα έτσι είμαστε, γιατί είμαστε γωνιακό μαγαζί που λένε.
Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα που λίγοι το έχουν καταλάβει. Είμαστε οι καλύτεροι κουβαλητές των φορτίων της ανθρωπότητος. Τα φορτία πλέον προέρχονται και από τις δύο πλευρές. Αλλά γιατί να μην υποστηρίξω τα φορτία, ας πούμε, της Δύσεως και της Ευρώπης? Mm-hmm. Διότι εγώ είμαι υπέρ δύο πραγμάτων, της αποθρακοποιήσεως και της αποπαγκοσμιοποίησης. Και το λέμε στα αγγλικά decarbonization και deglobalization. Mm-hmm. Γιατί εγώ να πηγαίνω να χτίζω βαπόρια, να φτιάχνω ενδύματα το ένα το άλλο στην Κίνα, μια χώρα η οποία είναι ισχυρή, καμία αντίρρηση και όλα αυτά, η οποία όμως ήταν και η χώρα που ξεκίνησε να δείτε διπλωματικά να αναγνωρίζει τα Σκόπια σαν Μακεδονία, γιατί ο αείμνηστος ο ναύαρχος ο Ντάνιο Θεοφανίδης μου έλεγε ότι πέρανε και οι Κινέζοι και ρίχνουν πυρηνικά απόβλητα στα Σκόπια. Αυτό να το μην το ξεχνάμε.
Αυτά είναι από τα τελευταία. Έκαναν επενδύσεις εντός εισαγωγικών δημιουργώντας παγίδες χρέους στις χώρες όπου πήγαιναν να στηρίξουν ή δεχόντουσαν επενδύσεις από την πλευρά επιχειρηματιών των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά σε επιχειρήσεις Ποτέμκιν. Οι οποίες...
Ακριβώς.
Εντάξει.
Θυμάμαι στον πόλεμο στον κόλπο πήγαμε να εξοπλίσουμε μονάδες στρατιωτικές με gas mask, ειδικά το Ισραήλ. Mm-hmm. Και οι Αμερικανοί μου είπαν εμείς τα κατασκευάζουμε έξω από το Πεκίνο. Λέω ότι ναι, είναι λέει design in, UK, in USA τα gas masks, αλλά τα φτιάχνουμε στην Κίνα. Λέω παιδιά, ντροπή. Λοιπόν, τα έχω δει αυτά, έχω δει και τα δείγματα και τα έχουμε προχωρήσει όλα αυτά. Είμαι μέσα στα πράγματα αυτά, γιατί πάντοτε ήθελα, όπως λέει ο λαός, να μπαίνω σφήνα μέσα και να. Ό,τι δεν γνωρίζει δεν μπορεί να το ελέγχει. Εγώ πιστεύω ότι γίνανε μεγάλα λάθη, όπως και ο Πειραιάς που τον πήρε η Κόσκο. Εγώ είχα προτείνει και στους ίδιους στο Λονδίνο που έκανε έδρα το Μπάρκινγκ, ένα προάστιο του Λονδίνου, να φτιάξουν το Costco Terminal αυτό αν θέλετε, στην Καβάλα. Για να ενισχυθεί τα όρια της χώρας μας με επενδύσεις αν θέλετε από εκεί. Οι Δυτικοί δεν πρόσεξαν λοιπόν ότι οι Κινέζοι κάνουν αποβάσεις εμπορικές σε κέρια σημεία και πήραν τα λιμάνια. Και στον Παναμά καλά κάνει και φωνάζει ο κύριος Τραμπ, γιατί ο Παναμάς, μην ξεχνάτε, ξεκίνησε πάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε. Mm-hmm. Λοιπόν, να λέμε και του Τραμπ το δίκιο. Λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Τραμπ, και το πιστεύω σε αυτό το πράγμα, ποιος μου λέει εμένα το προσωπικό που είναι στον Παναμά σήμερα δεν είναι στρατιωτική. Έχουν κάνει μια ξαφνική απόβαση σε όλα τα σημεία του κόσμου με λιμάνια από εδώ από εκεί και μπράβο τους. Αφού τους αφήσαμε να τα κάνουν όπου εκείνοι θέλουν. Καλά να πάθουμε. Mm-hmm. Καταλάβατε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι πήρε ορισμένες ασύμμετρες αποφάσεις ο κύριος Τραμπ. Ξαφνιάζονται όλοι. Ναι, μάγκα, make America great again. Γιατί σου λέει πια δεν πάει άλλο. Όπως και η Αγγλία θα δείτε, θα σηκώσει ένα πολύ ισχυρό ανάστημα σύντομα. Δεν πάει πλέον άλλο. Εμείς τώρα στο διατάφταστο τώρα που θέλετε, θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι μεταφορείς των φορτίων της ανθρωπότητας. Θα πρέπει να χτίζουμε πλοία στην Ελλάδα και να αφήσουν πολύ τις δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει «He who pays peanuts gets monkeys». Δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα τα πλοία που χτίζουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα με τα πλοία που χτίζουμε στην Κίνα. Ρωτήστε εμένα που έχω χτίσει βαπόρια στην Κίνα. Mm-hmm. Εντάξει. Τα 7,5 για τα multi-purpose, τα chemical tankers και τι τράβηξα και τι έγινε τώρα. Να είμαστε σοβαροί. Στο κασίδι το κεφάλι έμαθα Κουρέας. Τους αφήσαμε, πάρανε μεγάλη τεχνογνωσία και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν πάει άλλο. Είναι ένας λαός έξυπνος, δυνατός λαός κτλ. Αλλά και η ξυπνάδα του για μένα φάνηκε το 1421, το τονίζω, ένα έτος που ο αυτοκράτορας τότε έκανε ένα παγκόσμιο ταξίδι με τεράστιο στόλο, δεν μπήκε όμως στη Μεσόγειο μέσα να δει την Ιταλία και την Ελλάδα, τεράστιες δυνάμεις τότε της εποχής. Ποτέ θα το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και η Κίνα θα συγκλονιστεί σύντομα από μεγάλα προβλήματα, προσωπική εκτίμηση αυτή. Εμείς θα πρέπει να έχουμε, να ομονοήσουμε, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οι ναυτιλιακο-βιομηχανικές και να χτίζουμε πλοία εδώ παντός τύπου στην Ελλάδα που μπορούμε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν το συζητάτε. Τα πάντα μπορεί να φτιάξει ο Έλληνας αρκεί να ξέρει να τον προσελκύσει σωστά και να φτάσουμε σε τεράστια επίπεδα. Το ξαναλέω, 6.092 ήταν οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Διαβάστε την έκθεση του ΙΟΒΕ του Ναύαρχου Σακελαρίου για την ελληνική ναυτιλία. Εντάξει, 1972. Εντάξει,
και διηγώντας τα να κλέσει, ναι,
ναι,
η κατάληξη από τον εθνικό μας ποιητή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Και μετά και διηγώντας τα να κλέσει. Λοιπόν, όταν οι Έλληνες κάνανε τα σκευές στα πλοία της γραμμής Πειραιάς Κρήτης, τα τάνκερ τα μετέτρεψαν σε οχηματαγωγά Εντάξει, όταν οι Έλληνες από κάτι παλιό, αλλά για το καταλάβουμε σε σύγκριση με το σημερινό, όταν εμείς είχαμε τους νεόσικους που εκάλυπταν τις τρύρεις, εντάξει, να μην τους κάψουν με τα βέλη τους οι σπατιάτες, άλλοι λαοί ήταν απλώς μαϊμούδες απάνω στα δέντρα.
Σύμφωνα, αλλά αυτό. Κοιτάξτε να δείτε όμως ποια είναι η σημερινή εικόνα της ελληνικής πολεμικής ναυτιλίας και ποια εικόνα προσπαθεί να διαμορφώσει και την έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό ο αναθεωρητικός επιθετικός γείτονας, ο οποίος με τη σιωπή μας Αθηνών και Λευκωσίας κάνει και παρέλαση στις Βρυξέλλες μέσω του SAFE και του Rearm Europe, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα.
Πρέπει να μάθουμε να λέμε όχι. Learn to say no. Είναι ένα μεγάλο πράγμα αυτό και πρέπει να εξηγήσουμε σε εισαγωγικά πλέον, γιατί με αυτά που γίνεται δεν μιλάμε για συμμαχίες, στους συμμάχους μας δεν καταλαβαίνουν τι εστί Ισλάμ. Προσέξτε, ένα μεγάλο πράγμα. Δέστε πώς φέρανε βόλτα γύρω-γύρω τους Λίβιους. Πώς πάνε να φέρουν βόλτα τους Αιγύπτιους τώρα στην περιοχή με αυτά τα τουρκολιβικά μνημόνια, τα κατάπτυστα που ο κύριος Γκουτέρες έπρεπε να το πετάξει στο καλάθι των αχρήστων. Βλέπετε τη συμπεριφορά του Ισραήλ που σήκωσε κεφάλι στην έναρξη του πολέμου των επιχειρήσεων και είπε ο Ισραηλίτης εκπρόσωπος στα ΜΕΝΟΕ, ποιος είσαι εσύ του Γκουτέρες, θα μου πεις τα κάνω. Προσέξτε, τακτική, πήγε να στηρίξει τα συμφέροντα του Ισραήλ. Εντάξει, λοιπόν, εδώ που φτάσαμε πρέπει να πούμε μπάστα, εδώ τα vested interest της χώρας μας. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή να εξηγήσουμε τι εστί Ισλάμ, δεν καταλαβαίνουν τι εστί Ισλάμ. Αυτοί οι οποίοι τίναξαν τους πύργους στη Νέα Υόρκη δεν ήταν ούτε Εβραίοι, ούτε Έλληνες, ούτε Προτεστάντες, ούτε Καθολικοί. Ήτανε μουσουλμάνοι. Να το τονίσουμε αυτό.
Από αυτούς που εντάξει, θέλει να τους έχει υπό τη σκέπη του κατά από τις πτερούγες του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν. Ναι, αλλά η πόρτα των Βρυξελών, η πόρτα του ΝΑΤΟ, η πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει διάπλατα χωρίς την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείτε εσείς τώρα να μπαίνει στη διαδικασία να την καταθέσει κάποιος εκ των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν φωνές. Έχουν αντιληφθεί πάρα πολύ στην Ευρώπη ότι τούτη τη φορά δεν θα έχουμε πολιορκία της Βιέννης, αλλά θέλουν κάποιοι να κάνουν παρέλαση, όχι στη Βιέννη, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και αλλού. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν και έχουν δώσει, έχουν μοιράσει διαβατήρια για να κυκλοφορεί η Χαμάς, η ηγεσία της Χαμάς, η ηγεσία της Χεσμπολάχ, η ηγεσία πολλών άλλων ριζοσπαστικών ισλαμικών, ισλαμιστικών ομάδων. Λοιπόν,
βλέπετε αυτή τη στιγμή οι κολόνες στήριξης της Δύσεως και του χριστιανισμού, αν θέλετε, είναι το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες θα στηρίξουν τη σωτηρία της περιοχής και ολόκληρης Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα πάρα πολύ.
Αν αποφασίσουν να το κάνουν έτσι και αν το κάνουν με συνέπεια και αν το κάνουν και στο σωστό timing. Γιατί
το timing είναι σημαντικό έτσι. Και θα πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, ότι θα πρέπει να δοθεί και μία οριστική λύση στη Μέση Ανατολή. Να το τονίσουμε, εμείς το γράψαμε στην έναρξη τότε των δυστυχώς επιχειρήσεων που έκαναν οι τρομοκράτες της Χαμάς και ήξερε το Ισραήλ πολύ καλά τι θα γίνει. Θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τώρα. Διαφορετικά θα ήταν πασατέμποση η Μόσαντ και όλοι αυτοί. Πιστεύουμε στην δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους και γράψαμε, εμείς δεν λέμε, γράψαμε ότι για να τηρηθεί η ειρήνη σε αυτή την περίεργη, δύσκολη και έφλεκτη περιοχή θα πρέπει να κατεβάσουν τα Ηνωμένα Έθνη 150.000 και ανώκρανος. Μόλις φύγει μία ρουκέτα από τη κοιλάδα του Μπεκά, ισοπεδώστε την περιοχή αυτή. Μόλις φύγει μία ρουκέτα από το Ελλάδ, κάτω από το Ισραήλ παράδειγμα, ισοπεδώστε το Ελλάδ. Μιλάμε ντουρα λέξ ελέξ. Αυτό που έκαναν οι Αθηναίοι στο ξεπούλημα των Μιλίων και γύρισαν και ισοπαίδωσαν τη Μήλο για προδοσία, τέτοια τακτική, απόλυτη, μιλάμε για απόλυτη τακτική, πρέπει να ισχύσει. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως για τη Βρετανία και το θέμα το μεσανατολικό. Ναι, η Βρετανία είχε τη Βρετανική εντολή για την Παλαιστίνη κτλ. Η Γαλλία είχε την εντολή για την, το Λίβανο και τη Συρία.
Έτσι.
Η Βρετανία πούλαγε την περιοχή πίσω πάλι στους Οθωμανούς, στους Παλαιστίνιους και στους Ισραηλίτες.
Το ίδιο έκανε πρωτίστως στην Κύπρο. Έτσι.
Μπράβο. Τρίπορτο το έπαιξε. Όσο για την Κύπρο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, να ξεκαθαρίσουμε, ναι, βρέθηκε φυσικός ο ελληνισμός στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας, είτε αυτό λέγεται Καστελόριζο, είτε λέγεται Κύπρος, και αυτή είναι η γεωγραφία. Ένα μεγάλο πράγμα που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι το θρησκευτικό και το γεωγραφικό. Respect to geography, respect to religion. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά να ξέρεις τι γίνεται. Ρωτήστε, τι είναι οι Σουνίτες, τι είναι οι Σιίτες, δεν ξέρει ο κόσμος τι εστί το ένα και τι εστί το άλλο. Δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα ο κόσμος. Είναι θέμα παιδείας. Μεγάλο πράγμα είναι η παιδεία. Λοιπόν, εδώ ποιος πιέζει ποιον. Το 1922-23 στις ανταλλαγές των πληθυσμών ήταν, αν δεν απατώμε, περίπου 160.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα είναι κάτω από 2.000. Την ίδια στιγμή στη Δυτική Θράκη ήταν περίπου...
Δεν υπάρχει
περίπου...
Δυτική Θράκη, είναι Θράκη. Δυτική ναι. Θράκη είναι το κατασκεύασμα της Άγκυρας. Λοιπόν, ναι, τον Πάτη Τράκια που λένε.
Το δυτικό κομμάτι της Θράκης, εντάξει, η νομή Κομωτινής Ξάνθης και ένα μικρό κομμάτι του Εύρου, ήταν εκεί περίπου 50.000 οι μουσουλμάνοι. Σήμερα είναι 180.000 οι μουσουλμάνοι. Μας έχουν επιβάλει να έχουμε και έναν εκλογικό νόμο του 3%, μην τρελαθούμε τώρα, να μας κάνουν κουμάντο αυτό το πράγμα.
Δεν έχει σημασία αυτό εδώ, όσο έχει σημασία το γεγονός ότι από αυτούς τους 180.000 που λέτε, οι μουσουλμάνοι της Θράκης ως σύνοικο στοιχείο με τους λοιπούς Έλληνες, με χριστιανικό δόγμα, αν εξαιρέσεις κάποια ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου, διαβιούν σε μια κατεύθυνση η οποία συνιστά απάντηση προς όλους όσοι νομίζουν ότι η Τουρκία και ως εσωτερική διακυβέρνηση και γενικότερα ως χώρα τρομοκράτης και φασαρία της περιοχής, ότι μπορεί να είναι το κοινωνικό πρότυπο για ανθρώπους, ακόμα και αν αυτοί πιστεύουν στο Ισλάμ.
Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει και στην τηλεόραση και αλλού, ότι με το συμπάθειο σέβομαι τα πολιτικά πιστεύω ανθρώπων, σέβομαι τα θρησκευτικά. Αλλά υπάρχουν και θρησκείες εισαγωγικά, οι οποίες δεν είναι θρησκείες, είναι τρόποι ζωής.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εκεί θα διαφωνήσω, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα. Και ας είναι 1,6 δισεκατομμύρια σήμερα οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, είναι μια μεγάλη δύναμη. Δεν το αρνούμεθα αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και ύστερα δεν μπορεί ένας τρόπος ζωής. Και πού είναι οι γυναίκες? Πρέπει να ξεσηκωθούν όλες οι γυναίκες στον πλανήτη.
Άλλη υποκρισία εκεί.
Να δώσουν τις γυναίκες αυτού του μουσουλμανικού κόσμου να τις σώσουν που υποφέρουν σωματικός, πνευματικός
και μέσα στην πατρίδα μας ακόμα. Λοιπόν, το γεγονός ότι κάποιοι με το στανιό προσπαθούσαν να περάσουν τη Σαρία στις φουκαριάρες, στις γυναίκες, αυτές που δεν ήθελαν τέλος πάντων, στην Θράκη, δεν είδαμε πολλές φορές να ξεσηκώνει κάποιες φεμινίστριες, κάποιες δικαιωματίστριες, κάποιες δεν ξέρω τι άλλο, και δεν είναι μόνο προς τις γυναίκες η αναφορά, είναι γενικότερα προς τους Έλληνες πολίτες. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό, αλλά θέλω, επειδή...
Θα την κάνουμε κάποια φορά, να κλείσουμε το θέμα του Ισλάμ, όταν ήταν η διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως, απεποιήθη η Μόσχα των νοτίων δημοκρατιών. Εντάξει, και είδατε οι χείρες της Μόσχας στο θέατρο μέσα που τυναχτήκαν στον αέρα. Το Ισλάμ απαγορεύει να αυτοκτονούν οι γυναίκες. Και όμως είδατε μια Τσέσνια και άλλα μέρη τι δημιούργησαν στη Μόσχα. Εντάξει. Και θα πρέπει να πούμε, να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη καμπή ενός πολέμου με παγκόσμια σημασία για όλα τα κράτη του πλανήτη. να δούμε τι θα κάνει τελικά, γιατί ο κύριος Πούτιν, βεβαίως όπως και κάθε Ρώσος ηγέτης, δεν θα δεχτεί ποτέ μία ατιμωτική ειρήνη, όχι ήττα, ειρήνη. Ο κύριος Πούτιν όμως και οι συναυτόλοι δεν είναι στρατηγοί. Προσέξτε, μια διαφορά. Είναι σαν μια νοσοκόμα που πάει να κάνει μια εγχείρηση. Καταλάβατε, δεν μπορεί να την κάνει.
Λοιπόν.
Πρέπει να δούμε μπροστά μας τι θα κάνει. Θα κρατήσει τα κομμάτια που έχει πάρει σήμερα το Λούτσαν, τον Ντόνσε, τη Ζαπορίτσια, τη Χερσόνα και η Κρυμαία είναι πια μια ιστορία άλλη. Τι θα κάνει, θα τα πάρει όλα, θα φτάσει μέχρι το Δνίστερο, εκεί ο ύστερος ελληνικό ποτάμι και αυτό βέβαια. Εντάξει, δεν μην...
Αφήστε το τώρα αυτό, γιατί αυτό το θυμόμασταν μέχρι την παραμονή της εισβολής. Όταν παραμονή της εισβολής είχε προπαραμονή, είχε βρεθεί ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας τότε εκεί και τον υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης. Έφυγε η διπλωματική αντιπροσωπεία, έφυγαν οι ανταποκριτές και μην είδατε, μην απαντήσατε ξανά στα μέσα ενημέρωσης συστημικά και άλλα στην Ελλάδα οποιαδήποτε είδηση για τον ελληνισμό της Μαριούπολης, του Σατρανά, του Ντομπάζ, του Ντονέτσκ, λες και εξαφανίστηκαν, λες και έγινε
η οικογένειά μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν εκεί.
Μάλιστα.
Και από παιδάκι όταν οι κομμουνιστές άλλαξαν το όνομα της Μαριούπολης, το ονομάσανε Ζντάνεφ, το θυμόσαστε αυτό που με αλλάξανε, έψαχνα και εγώ να δω ποια ήταν αυτή η Μαριούπολης. Γιατί όλες αυτές οι περιοχές με τους επισκόπους, τους Μητροπολίτες, η Μιλιτούπολη, το ένα το άλλο, η Σεβαστούπολη, όλη αυτή η ιστορία, ο ελληνισμός. Εμείς είχαμε γραφείο, ο προπαππούς
λοιπόν,
μου όλοι
εκεί ήταν γραφεία. Να το συγκεντρώσουμε λίγο τώρα, γιατί έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ρωτήσω, με αυτά τα οποία βλέπετε, με τον ανοιχτό πόλεμο για τους δρόμους της ενέργειας και του μεταξιού, με την εμφανή, αν θέλετε, σε πάρα πολλούς προσπάθεια να υπάρξει ο δρόμος μέσω Ινδίας, φύλλα προσκύμενων προς τη Δύση δυνάμεων της Αραβίας, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, αυτός ο ΆΙΜΕΚ, ο Ινδικός δρόμος του μεταξιού. Και από την άλλη μεριά η προσπάθεια των χερσαίων και των θαλάσσιων δρόμων του μεταξιού της Κίνας. Σε τι κατεύθυνση, κατά την άποψη του Ιωάννη Φαράκλα, μας βάζει και, εν πάση περιπτώσει, αν θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, παρόντες σε όλα αυτά τα επίπεδα από τα οποία απουσιάζουμε τούτη τη στιγμή, είτε πρόκειται για συνομιλίες ειρήνευσης, είτε πρόκειται για κάποιες άλλες διεργασίες, οι οποίες όπου να είναι, το είπα και νωρίτερα, θα κάνουν τους Ευρωπαίους, θα τους φέρουν σε τέτοιο σημείο που θα πρέπει να αποφασίζουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν.
Λοιπόν, αυτό που βλέπω να γίνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι η Ελλάδα να αναλάβει έναν διπλωματικό ρόλο στην περιοχή ολόκληρη. Ο κύριος του Αιγαίου είναι ο κύριος του κόσμου. Εάν κόψουμε εμείς τη Μαύρη Θάλασσα από τα στενά, αυτό που λέγανε παλιά, η ρωσική αρκούδα θα πάθει την πλάκα της ζωής της. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς πάμε να την φέρουμε στα καλά της τη ρωσική αρκούδα, να ξαναπάμε κοντά της. Κακώς διακόψαμε τις σχέσεις μας. Ένα σωστός διπλωμάτης τα έχει καλά με όλη την περιοχή. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, να εξηγήσουμε τώρα όπως μιλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο πιο πιστός τους και σημαντικός σύμμαχος στην περιοχή είναι μόνο η Ελλάδα και κανένας άλλος. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το λένε όλοι. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία θα μπορέσει να στηρίξει, αν θέλετε, τα ηγεμονικά συμφέροντα και των Ηνωμένων Πολιτειών, πρωτίστως τα δικά της, στην περιοχή. Το Ισλάμ θα μας φέρει σε μεγάλους μπελάδες. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να σταματήσουμε το globalization, την παγκοσμιοποίηση, κάθε κατεργάζει στον πάλογο του, 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είμαστε και έχουμε 40 εκατομμύρια ανέργους, διορθώστε με αν κάνω λάθος, να φτιάχνουν τα εμπορεύματα στην Ευρώπη. Στην Ανατολική, ας πούμε, Ευρώπη, που έχει φθηνότερα ημερομίσθια από τη Δυτική Ευρώπη, νούμερο ένα. Mm-hmm. Αν και δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και θα πρέπει να ισχυροποιήσουμε τη χώρα μας, να αφήσουμε πολιτικές διαφορές, αυτά τα οποία ζήσαμε το τελευταίο διάστημα με διάφορες πολιτικές καταστάσεις που εμφανίστηκαν από το πουθενά και μας ταρακούνησαν, και να είμαστε ειλικρινείς στα μεγάλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και ταλανίζουν τώρα τον ελληνικό λαό, το Μάτι και τα Τέμπη. Αυτά πρέπει να λήξουν, να είμαστε σωστοί, ειλικρινείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχει πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να ομονοήσουμε, να δούμε να χτίζουμε πλοία στην Ελλάδα, να αποκτήσουμε ένα εκπαιδευτικό πλοίο, ας αφήσει και το Υπουργείο και οι ενώσεις εφοπλιστών ότι δεν χρειάζεται το εκπαιδευτικό πλοίο και όλα αυτά. Να μάθουν να κάνουν σωστό μάρκετινγκ, όπως ξέρουν και κάνουν πολύ σωστό μάρκετινγκ, και να βλώνουν τα βαπόρια τους και αυξάνουν το στόλο τους. Είναι φοβερό. Δηλαδή, παρότι την κρίση, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είμαστε σε μια χαμηλή ναυλαγορά. Είμαστε σε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν βλέπετε, δεν έχει φύγει κανένας πύραυλος από τους Χούθη. Είπανε μη ρίξετε τίποτα. Μιλάει το Ιράν αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα των πυρηνικών του Ιράν αυτή τη στιγμή, της Περσίας. Και μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, βλέπετε, υπάρχει μια γαλήνη. Το βλέπετε αυτό. Πρέπει λοιπόν να τελειώσουμε και από εκεί, να είμαστε, να έχουμε μια πολυδιάστατη σκέψη, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα φορτία τα οποία ανεβαίνουν δεν μόνο τα φορτία που ανεβαίνουν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα, είναι και φορτία που κατεβαίνουν, είναι και η ειρήνη στην περιοχή. Λοιπόν, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Τα στενά του πλανήτη πρέπει να διδάσκονται στην οικονομική γεωγραφία σε όλα τα σχολεία στον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, για να καταλάβουμε πάρα πολλά τι σημαίνει για μας τα στενά του Οτράντο, τα στενά στη Μάλτα, τα στενά του Σουέζ, τα Δαρδανέλια. Όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε. Τι γίνεται στους Καγκεράκι απάνω. Λοιπόν, είδατε με το πλοίο που ξέσερε ο Κινέζος τα καλώδια από κάτω. Τα είδατε αυτά τη σύνδεση
λοιπόν,
εκεί πέρα.
Να ολοκληρώσουμε.
Να ολοκληρώσουμε, να αλλάξουμε. Αλλάζουμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να αλλάξει κατευθείαν λοιπόν όλη την δομή της χώρας. Το τονίζω αυτό.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και από το All About Shipping από το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα σε όλους εκείνους τους τόπους όπου φροντίζετε να έχετε ισχυρή και διακριτή παρουσία. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι,
πάρα πολύ.
Ο
πάρα
κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.